dare, benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints, benedicere, we lift our voice in song, predicare, we proclaim your word to the world, laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to
Esiet sveicināti, cienījamie radio arī klausītāji. Atkal ir klāt pirmdienas vakars, skan raidījums vairāk tevis manī un studijā Sandra Preisa. Šodien turpināsim lasīt un pārdomāt meistara Ekharta prediķus. Atgādinu, ka būtu labi, ja jums pie rokas būtu papīrs un rakstāmais, lai pierakstītu savus domas un jautājumus, kuri varētu rasties klausoties raidījumu, jo domas mēdz ātri aizslīdēt. Tāpat es priecātos, ja jūs rakstītu man savus atsauksmes uz rādio, jo tas man palīdzētu labot manas veidotā raidījuma nepilnības. Savus jautājumus un atsauksmes varat sūtīt SMS veidā uz telefona numuru 266 77 272. Vēlreiz numurs 266 77 272. Vai arī uz Radio Marija e-pastu radio@rml.lv. Adresējot raidījumam vairāk tevis manī. Atgādināšu arī, ka šis raidījums tiek veidots tieši jums, pasaulē dzīvojušiem cilvēkiem, lajiem, kur vēlas izkopt savu garīgo dzīvi, kur mīl Dievu un vēlas nonākt Dievam arvien tuvāk un tuvāk. Taču nemainot savu sociālo statusu, neiestājoties klostrī, bet paliekot katrs savā vietā, ģimenē, darbā un sabiedrībā. Savukārt Dominikāņu ordeņa garīgie raksti nav izvēlēti nejauši, jo ordenim piederīgie cilvēki, gan lai, gan priesteri, izdzīvo savu garīgo dzīvi pasaules vidū, kalpojot ar lielu aktivitāti. Un pat māsu slēgtie klosteri ir izvietot nevis kādos klusos meža nostūros, bet krustcelēs un vietās, kurās apgrozās daudz cilvēku. Un tas ir par pierādījumu tam, ka tuvība ar Dievu ir sasniedzama pilnīgi jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas, neatkarīgi no viņa profesionālās piederības vai no tā, vai viņam ir ģimene, vai viņš dzīvo viens. Jo galvenais ir mīlēt Dievu un vēlme būt kopā ar Dievu. Un tagad lūksimies. Tēvs, mēs lūdzam Tevi dāvam uz šokar žēlistību saprast un pieņemt to mācību, kur Tu mums vēlies šokar sniegt, caur Dominikāņu ordeņu garīgo mantojumu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Tātad šī vakara pārdoma autors, tāpat kā iepriekšējā raidījumā, ir Dominikāņu brālis no Vācijas, Ekharts von Hohheims, jeb meistars Ekharts, kur dzīvoja 13. un 14. gadsimta mijā. Šī vakara sprediķī meistars Ekharts vairāk kārt piemin kādu svēto Elizabeti. Viņš sauc viņu tikai vārdā un neprecizē, kuru no svētajām viņš ir domājis, jo cīm redzot savu laiku klausītājiem, tāpat kā arī sprediķotājiem pašam, ir pilnīgi pats par sevi saprotams, par kādu Elizabeti ir runa. Taču tas var nebūt saprotams mums, jo baznīcas vēsturē ir zināms vairāk svētās Elizabetes, sākot jau ar Jāņa Kristītāja māti. Un tātad ir jautājums, kas gan ir šī svētā, kurai faktiski ir veltīta šī apcere. 1235. gadā Vācijā tika kanonizēta sieviete, kuru pazīst kā Elizabete no Ungārijas. Viņa gan bija dzimusi Ungārijā, bet uzaugusi un līdz pat savai nāvei nodzīvojas Vācijā, Tīringenē. 30 gadus pēc tam tā tika kanonizēta svētā Elizabete 1265. gadā, tajā pašā Tīringenā piedzima Ekharts von Hohheims. Taču ne jau izcelsmes vieta vien ir iemesls, kāpēc šī svētā tiek minēta kā piemēra šīs dienas sprediķī. Elizabete no Ungārijas tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām viduslaiku sievietēm. Svētā Elizabete, kura dzīvoja no 1207. līdz 1231. gadam, bija Ungārijas karaļa Andreja II. Meita. Politisku apsvērumu dēļ viņu par savu vecākā dēlu Hermaņa sievu izvēlējās toreizējais Tīringenas landgrāfs arī Hermanis. Viņš devās pie meitenes tēvu uz Ungāriju, lai vienotos par laulībām. Un rezultātā 4 gadus vecā Elizabete tika aizvesta līdzi uz Vāciju, kur tika audzināta savu nākamā vīra ģimenē. Pats landgrāfs bija pazīstams kā varens un bagāts cilvēks, un arī kā dāsns, dzēnieku un mūziķu mecenāts. Un lai gan Vartburgas pilī valdīja pasaulīgi izpriecu atmosfēru, Elizabete auga ļoti dievbīga un kontemplatīva. Tā kā landsgrāfa vecākais dēls Hermanis nomira, kamēr Elizabete vēl bija maza, tad viņa nolēma aprecināt ar nākamo vecāko dēlu. Un tā, 13 gadu vecumā, viņa tika sadarināta ar Tīringas landgrāfu Ludviku IV. 1220. gadā notika viņa laulības. Elizabetei bija 14 gadu, viņas vīram 22. Ludvikam bija ļoti laba slava, un jau dzīves laikā tauta viņu dēvēja par svēto Ludviku. Viņiem piedzima 3 bērni, un 6 gadus jaunā ģimene dzīvoja laimē. Neskatoties uz bagātību, viņi sekoja franciskāņu principiem, stingrai nabadzībai un pilnīgai paklausībai Dievam. Taču Elizabetes vīrs devās kargājienā un, diemžēl, saslima ar mēru un nomira. Pēc vīra nāves Elizabete uzģērba terciāru stērpu, atteicās no visām dzīves ērtībām, nodibināja slimnieku patvērsmu un slimnīcu nabadzīgajiem un strādāja tur līdz pat savu nāves brīdim. Viņa izvēlējās visnetīrākos darbus, viņa centās apkopt tos slimniekus, kuriem bija visbriesmīgākās vainas un kuriem citi cilvēki pilnīgi baidījās tuvoties. Un šis viņas svētums un viņas rīcība un šī neiedomājumā pazemība, ar kādu viņa kalpoja nabagiem, ļoti, ļoti uzrunāja šai laikā cilvēkus, un cilvēki jau viņu arī dzīves laikā sāk uzskatīt par svētu. Un tā, slimnīcā kalpojot, protams, arī Elizabete saslima un nomira 24 gadu vecumā, pusmiegā dziedot himnas Dieva godam. Un neilgi pēc viņas nāves, pie viņas kapa sāk notikt brīnumi. Pamatā tas bija izdziedināšanas, un tādēļ visiem cilvēkiem tapa skaidrs, ka noteikti šī dzīvība ir bijusi svēta, un kanonizācija netika kaut kā novilcināta, un jau 1235. gadā Elizabete tika kanonizēta, un tajā pašā gadā tika ielikts pamata akmens svētās Elizabetes baznīcai. Un interesanti, ka viņa tautā bija tik iemīļota un populāra, ka svētceļnieku pūļi, kuri devās uz svētvietu, bija salīdzināmi ar tiem, kuri devās uz Santiago de Compostela. Šo svētceļnieku plūsmu 1539. gadā pārtrauca protestanti, Viņi iznīcināja relikvijas un visu, kas šajā vietā saistījās ar svēto Elizabeti. Bet pirms sāksim lasīt meistara Ekharta pārdomas, neliela muzikāla pauze. Dzied Ligita Kursiša Pateža un latviešu dominikāņu brālis Vilhelms Lapelis. Pašlaik izdzīvojam gavēņu laiku, un tādējādi aktualizējas arī jautājumi par labajiem darbiem un grēku, par upuru un atteikšanos, par savu maņu savaldīšanu un dvēseles ceļu uz pilnību. Tad arī šodien pievērsīsimies jautājumam par labajiem darbiem, kā to interpretē meistars Ekharts savās prediķī. Labie darbi mums katoļiem vienmēr ir bijis tāds jautājums. Interesants, tāpēc, ka no vienas puses mēs runājam par to, ka labie darbi ir jādara, no otras puses mēs skaidri zinām, ka mēs nevaram ar labiem darbiem nopelnīt debesis, jo debesis un pestīšana tā ir žēlstība no Dieva, un tā nav nopelnama ne ar kādiem labiem darbiem. Toties mēs varam šo pestīšanu varbūt ar saviem darbiem pazaudēt, ja vismaz debesu vietā dabūt tikai šķīstītavu. Un tādēļ zinām, ka tomēr labie darbi ir svarīgi, lai arī ar tiem mēs neko nepelnām. jo labos darbus mēs darām Dievu par godu, un ar saviem darbiem mēs apliecinam to, ka mēs esam ar Dievu un nevis ar kādu citu. Tātad ieklausīsimies, ko par šo tēmu runā izcilais dominikāņu sprediķotājs meistars Ekharts. Savos sprediķos meistars Ekharts ļoti brīvi interpretē Bībeles tekstus, viņš citē tos pēc atmiņas, un tāpat arī šajā sprediķī viņš atsauksies uz vairākiem pantiem no sakāmvārdu grāmatas, no 31. Nodaļas, taču viņa skaidrojums un viņa tulkojums atšķiras no tā, ko mēs varētu atrast mūsu latviešu bībelēs, bet nu, tā kā viņš ir to interpretējis savā veidā, pieņemsim, ka arī viņa tulkojumam ir pamats būt. Tātad viņš savā sprediķī akcentē šādu domu. Dvēsele necieš neko sev pāri, pat ne Dievu. Gudrības grāmatā ir rakstīti šie vārdi, un tos var sludināt par katru svētu dvēseli, bet īpaši par svēto Elizabeti. Zalmans savos sakām vārdos ir teicis, viņa labi uzraudzīja sava nama kāpnes un dīkā savu maizi neēda. Šis nams visnotaļ nozīmē dvēseli, un nama kāpnes dvēseles spēkus. Kāds vecs meistars saka, ka dvēseli ir radīta starpā starp viens un divi. Tas viens ir mūžība, kas allaž turs un viena un nemainīga, un divi tas ir laiks, kas mainās un daudzkāršojas. Ar to viņš grib teikt, ka dvēsele ar augstākajiem spēkiem pieskars mūžībai, tas ir Dievam, bet ar zemākajiem spēkiem tā pieskars laikam. Un no tā viņa ieiet maņās, pievēršas miesiskām lietām un tur zaudē savu cēlumu. Ja dvēsele varētu Dievu iepazīt pilnīgi, tad viņa nekad nebūtu nonākusi ķermenī. Ja viņa spētu Dievu bez pasaules iepazīt, tad pasaule viņai nekad nebūtu radīta. Pasaule ir tādēļ viņai taisīta, lai dvēseles acis tiktu vingrinātas un stiprinātas. Tādēļ, lai viņa varētu panest dievišķo gaismu. Tā kā saules gaisma, līdama pār zemi, vispirms tiek apslāpēta gaisā un izkliedēta par citām lietām, jo cilvēka acis citādi to nevarētu panest, tāpat arī dievišķā gaisma ir tik pārlieku varena un spilgta, ka dvēseles acis to nespētu panest, ja mūsu skats netiktu rūdīts caur matēriju, netiktu augšup celts caur līdzībām un tādā veidā radināts un vests pie dievišķās gaismas. Ar augstākajiem spēkiem dvēsele pieskars Dievam. Aiz tam viņa tiek veidota pēc Dieva, Dievs veidots pēc sevis paša, viņam viņa tēls ir no sevis paša un ne no viena cita. Viņa tēls ir, ka viņš pazīst sevi viscauri, un pats par sevi ir gaisma. Ja dvēsele viņam pieskars īstā atziņā, tad tā ir līdzīga viņam šajā tēlā. Ja iespiež zīmogu zaļā vai sarkanā vaskā vai drēbē, rodas attēls. Bet ja zīmogs pavisam tiek izspiests vaskam cauri tā, ka nemaz vairs pāri nepaliek vaska, kas nebūtu iespiests pašā zīmogā, tad vasks ar zīmogu ir kaut kas viens un nedalāms. Tāpat tiek dvēseli pilnīgi ar Dievu vienota tēlā un līdzībā, kad viņa tam pieskaras īstenā atziņā. Svētais Augustīns saka, dvēseli esot radīta tik cēla, tik augstu pāri visiem radījumiem, ka nekāda pārējoša lieta, kam pastarā dienā jāiet bojā, nevarot dvēselē iekšā runāt, nedz arī darboties, bez līdzekļiem un bez sūtņiem. Bet šie līdzekļi ir ausis un acis, un tie pieci prāti jeb maņas. Tās ir tās kāpnes, pa kurām dvēseli iziet pasaulē, un pa šīm kāpnēm pasaules savukārt pieiet pie dvēseles. Kāds cits meistars saka, ka dvēseles spēki ar lielu guvumu atkal atgriežas dvēselē. Tie vienmēr kaut ko ienes, tad, kad ir izgājuši. Tādēļ cilvēkam ir centīgi jāsarga savas acis, lai tās neienestu neko, kas dvēselē būtu kaitīgs. Es esmu pārliecināts, lai ko labs cilvēks redz, no tā viņš labojas. Ja viņš redz ļaunu, viņš pateicis Dievam, ka tas viņu no tā ir pasargājis, un lūdz Dievu, lai atgriež to, kurā ir ļaunums. Bet ja viņš redz labu, viņš grib, lai tas piepildītos viņā. Tā redzēšanai jābūt divējādai. Jāatbrīvojas no tā, kas nespostu, un jālabojas tajā, kur ir trūkumi. Es jau arī citkārt esmu sacījis. Tie, kas daudz gavē un neguļ, un dara lielus darbus, bet savas vainas un savu dzīvesveidu nelabo, iekš kā vienīgi pastāv īstā izaugsme, tie apmāna sevi pašu un ir vēlnam par apsmieklu. Cilvēks kļūtu patiešām bagāts tikumiem, ja viņš sevi pārbaudītu, kurā vietā ir viņa vislielākais vājums, lai viņš labotos tieši šajā vietā un censtos to pārvarēt. Un tieši to Čakli ir darījusi Svētā Elizabete. Viņa bija gudri pārlūkojusi savu nama kāpnes, tāpēc viņa nebaidījās ziemas, jo viņas saime bija divējādi ģērbta. Ja kaut kas draudēja viņu postīt, viņa no tā piesargājās, bet tur, kur viņai kaut kā pietrūka, tur viņa lika lietā savu centību, lai tas kļūtu pilnīgs. Tādēļ viņa savu maizi nebija dīkā ēdusi. Viņa bija arī savus augstākos spēkus pievērsos mūsu Dievam. Augstākie spēki dvēselē ir trīs. Pirmais ir atziņa, otrais ir ascībilis. Tas ir augšuptiecīgs spēks, un trešais ir griba. Kad dvēsele ieiet īstenās patiesības atziņā, tai vienkārtīgajā spēkā, kurā nāk Dieva atziņa, tad dvēsele saucas gaisma. Arī Dievs ir gaisma, un kad Dievišķā gaisma ielīst dvēselē, tad dvēsele kļūst vienot ar Dievu, kā gaisma ar gaismu. Tad mēs runājam par ticības gaismu, un tas ir dievišķīgs tikums. Un kuru dvēsele ar saviem prātiem un spēkiem nevar nonākt, uz turienu to aiznes ticība. Otrais, augšuptiecīgais spēks. Tā īstenais darbs ir lausties uz augšu. Kā acis īpatnība ir redzēt tēlus un krāsas, kā auss īpatnība ir dzirdēt saldas skaņas un balsis, tā dvēseles īpatnība ir ar šo spēku nemitīgi lausties uz augšu. Un ja viņa raugās sāņus, viņa iekrīt augstprātībā, un tas ir grēks. Dvēsele necieš, ka viņai ir kaut kas pāri. Es domāju, viņa pat necieš, ka Dievs ir viņai pāri. Ja Dievs nav viņā iekšā, un ja viņai nav tik labi, tikpat labi kā viņam, tad viņa nevar un nevar rimties. Ar šo spēku dvēseles atver Dievu, cik tālu tas vispār radījumam ir iespējams. Un šai nozīmē mēs runājam par cerību, kas arī ir dievišķi tikums. Tādot dvēselē tik lielu paļāvību uz Dievu, ka viņai šķiet, ka Dievam visā savā būtībā nav nekā tāda, ko arī viņai nebūtu iespējams saņemt. Kungs Zalmans saka, ka zakts ūdens esot saldāks nekā pārējais ūdens. Svētais Augustins teica, saldāk man bija tie bumbieri, kurus nozagu, nekā tie, kurus māte man nopirka. Tieši tādēļ, ka tie man bija aizliegti un aizslēgti. Līdzīgi arī dvēselei, daudz saldāk ir tā žēlistība, kura ir iegūta ar sevišķu gudrību un piepūli, nekā tā, kura ir kopīga visiem ļaudīm. Trešais spēks – tā ir iekšīgā griba, kas kā seja allaši pievērsta Dievam dievišķīgajā gribēšanā un smeļ sevī no Dieva mīlestības. Tad Dievs ielies dvēselē un dvēseli Dievā, un tad tā tiek saukta par dievišķīgu mīlestību, un tas arī ir dievišķīgs tikums. Dievišķajai pilnībai svarīgas ir trīs lietas. Atziņa, nepakļautība nekādai radības ietekmei, un pilnīgs piepildījums, apmierinot sevi pašu un visu radību. Tāpat arī dvēseles pilnībai svarīgas trīs lietas. Atziņa, apjēgsme, ka viņa ir apjēgusi Dievu, un vienotība pilnīgā mīlestībā. Vai griba zināt, kas ir grēks? Novēršanās no svētlēmas un tikuma. No tās nāk viss grēks. Kāpnes ir jāpārauga arī katrai svētlēmīgai dvēselē. Tā tādēļ nebaidās ziemas, ka saime ģērbta divējos ģērbos, kā rakstos teikts par to sievu. Viņa bija ietērpusies spēkā, pretoties katrai nepilnībai un bija rotājusies ar patiesību. Šī sieva mita bagātībā un godā ārīgi, attiecībā uz pasauli, bet iekšķīgi viņa bija īstenā nabadzībā. Un kad ārējais mierinājums viņai zuda, viņa patvērās pie tā, pie kā patveras visi radījumi, un atraidīja pasauli un sevi pašu. Bet ar to viņa pārkāpa pāri sev pašai un nicināja to, ka citi nicināja viņu. Viņa tā tad neļāvās nekādu samulsināties un no savas pilnības neatteicās. Viņa prasījās kopt slimniekus, mazgāt un apkopt netīrus cilvēkus ar savu tīro sirdi. Kaut arī mēs tā apgaismotu savu namu kāpnes un neēstu savu maizi dīkā. Lai tur mums palīdz pats kungs un Dievs. Āmen.
Oh.